Гелгаўдзішкіс. Гаспадарскі дом у сядзібе. Будынак у стылі барока, які захаваўся да нашых дзён, будавалі ў 1842-46 годах, калі ўладальнікам сядзібы з'яўляўся барон Густаў Койдэль. Праз паўстагоддзя, падчас валодання памешчыка Мядарда Камара, фасад, выцягнуты ў шырыню будынка, упрыгожылі калоны, металічныя дэкаратыўныя элементы. Ва ўнутраным інтэр'еры панавала раскоша. Паркетныя падлогі, натуральная мэбля, карціны, столі з гіпсавай ляпнінай. Сцены аздаблялі шоўк і скуры. Дом ацяплялі арнаментаваная кафляная печ і каміны. Правае крыло будынка было прызначана для жанчын. Тут пераважалі светлыя фарбы. Дэкор складаўся з кветкавых матываў. Левае крыло прызначалася для мужчын і адлюстроўвала мужчынскія заняткі. Так гаспадар у сваім пакоі паставіў стрэльбы ў шкляных шафах. У зале для прыёмаў надавалі шыку крыштальныя свяцільні, розныя люстэркі.